Tsara toko fahasivy. Elika bevava nataony Abimeleka zanaky Gideona. Ary Abimeleka zanaky Jerubala dia nandeha tany Sekema tany amin'ny anadahany reniny ka niresaka taminy sy tamin'izay rehetra isan'ny fianakaviany reniny nanao hoe: mba miteneny ianareo anatrehan'ny mponina rehetrarehetra Sekema hoe iza ny tsara ho anareo nikiarahan'izy 70 lahy zanaky Jerubala manjaka aminareo va sa ny anjakan'ny lehilahy ray? Koa tsarovy fa taolanareo sy nofinareo aho. Ary ny anadahany reny ny laza azy teo anatrehan'ny mponina rehetra tao Sekema ka nanao izany teny rehetra izany. Koa ny fonin'ireo dia tahanaraka ny Abimeleka fa hoy izy: rahalahy tsika izy. Dia nomeny sikely volafotsy 70 avy tao an-tranon'ny Balaberita izy ary nanambazany Abimeleka olompoana sy marivo salosiny izany ka dia nanaraka azy ireo. Dia nankany an-tranon'ny rainy tany Ofra izy ka namony rahalahiny 70 lahy zanak'i Jerubala teo ambonin'ny vato iray. Ary Jotama faralahan'ny Jerubala no sisa velona satria nihery izy. Dia nivory ny mponina rehetra tao Sekema sy ny olona rehetra tao Milo ka nandeha nampanjaka ny Abimeleka teo anilany azy Terebinta akaiky ny tsangambatso any Sekema. Ary nisy nilaza izany tamin'i Jotama dia nandeha izy ka nitsangana teo tampony tendrombohitra Gerizim ary nanandratra ny feony ka niantso hoe: mihaino ahy ianareo mponina ao Sekema mba hiainoan'Andriamanitra anareo kosa. Ny ainga hono ny azo hanositra mpanjaka hanjaka aminy. Ka hoy izy tamin'ny Oliva: manjaka aminay ianao. Fa hoy ny Oliva taminy: ho foiky va ny diloiloko izay ankalazany ren'Andriamanitra sy ny olona reny ahy ka andeha hitsingevingevina ery ambony hazo aho? Ary hoy ny azo tamin'ny aviavy: avia ianao ka manjaka aminay. Dia hoy ny aviavy taminy: ho foiky va ny fahamamiko sy ny vokatro tsara ka andeha hitsingevingevina ery ambony hazo aho? Dia hoy ny azo tamin'ny voaloboka: avia ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny voaloboka taminy: ho foiky va ny raniko izay mahafaly an'Andriamanitra sy ny olona ka andeha hitsingevingevina ery ambony hazo aho? Ary hoy ny hazo rehetra tamin'ny tsilo: avia ianao ka manjaka aminay. Fa hoy ny tsilo tamin'ny hazo: raha ho osoranareo ho mpanjaka anareo tokoa ary aho dia avy ianareo ka mialofa ato amin'ny alikaliko, fa ratsy izany aoka isy afo ivoaka avy amin'ny tsilo ka andevina ny sederan'ny Libanona. Koa ankehitriny, raha marina sy mahitsy ny nataonareo tamin'ny nampanjakanareo ny Abimeleka ary raha soa no nataonareo tamin'ny Jerubala sy ny taranany ka novalianareo araka izay nataony tanany izy, fa nyraiky ny ady anareo sady nanao ny aintsy ho zavatra ka namonjy anareo tamin'ny tanany Midianina, nefa ianareo kosa niodina tamin'ny taranaky ny raiky androany ka namony zanany 70 lahy teo ambonin'ny vato ray, ary Abimeleka zanaky ny ankizy vaviny no nampanjakainareo tamin'ny mponinao Sekema satria rahalahinareo izy. Koa raha marina sy mahitsy ny nataonareo androany tamin'ny Jerubala sy ny zanany, dia mifalia amin'ny Abimeleka ianareo ary aoka izy kosa hifaly aminareo. Fa ratsy izany kosa, dia aoka hisy afo ivoaka avy amin'ny Abimeleka handevina ny mponinao Sekema sy ny olona ao Milo. Ary aoka hisy afo ivoaka avy amin'ny mponinao Sekema sy ny olona ao Milo ka handevina ny Abimeleka. Dia ritra nandositra Jotama ka nankany Bera ary nitoetra teo mba hierin'ny Abimeleka rahalahiny. Famaizana any Sekema sy fahafatesan'ny Abimeleka. Ary rehefa nanapaka telo taona tamin'ny Israely Abimeleka, Andriamanitra dia naniraka fanahy ratsy tamin'ny Abimeleka sy ny mponina tao Sekema. Ary ny mponina tao Sekema dia nivadika nahafoy an'i Abimeleka mba hitsingerena ny loza natao tamin'ny namonoana ny zanak'i Jerubala 70 lahy ka hanody an'i Abimeleka rahalahiny izay namono azy sy ny mponina tao Sekema izay nampaherin'ny tanany hamonin'ny rahalahiny. Ary nanaovan'ny mponina tao Sekema otrika tany an-tampon'ny tendrombohitra izy dia nobaboy ny otrika izay rehetra nandalo tamin'izany lalana izany ary nolazaina tamin'ny Abimeleka izany. Dia tonga tao i Gala zanak'Ebeda sy ny rahalahiny ka nankany Sekema ary ny mponina tao Sekema natoky azy. Dia nivoaka ho any an-tsaha izy ka niotony voalobiny ary nanosiosy azy. Dia nanao fanatim-piderana ka niditra tao an-tranon'ny Andriamanina izy, dia nihinana sy nisotro ary nanozona ny Abimeleka. Ary hoy Gala tamin'ny Ebeda: iza moa Abimeleka ary iza moa Sekema no hotompoitsika? Tsy zanak'i Jerubala va izy ary tsy zebola vano lefiny manompo ny taranaky hamora rainy sekema fa nahoana no hanompo anio isika ary enga neka ho eo ambanin'ny tanako reto olona reto dia hesoritro abimeleka dia hoy izy tamin'ny abimeleka hamaroy miaramila anao ka mivoa ary rehefa reny zebola komandin'ny tanàna ny teniny gala zanak'ehibeda dia nirehitra ny fatezerany de naniraka olona mangingina tany amin'ny abimeleka izy hanao hoe indro gala zanak'ehibeda sy ny rahalahiny dia tonga ato sekema ary indro mandrendrika ny ato an-tanàna hiodina aminao izy koa ankehitriny miainga aliny ianao sy ny vahoaka eo aminao ka manontre anetsaha ary raha maraina raha vao miposaka ny masoandro dia mifoaza maraina koa ianao ka miroata hamelin'ny tanàna ary indro raha mivoaka hiady aminao izy sy ny vahoaka eo aminy dia ataovy aminy izay zaka ny tananao dia nianga alina abimeleka sy ny vahoaka rehetra teo aminy ka nanao otrika efa toko tandrifin'ny sekema dia nivoaka gala zanak'ehibeda ka nijanona teo anoloan'ny vavahadin'ny tanàna dia nirohatra avy tao ampanitrehana abimeleka sy ny vahoaka teo aminy ary rehefa hitany gala ny olona dia hoy izy tamin'ny zebola indreo misy olona midina avy ena tampiny tendrombohitra fa hoy zebola taminy nialiky ny tendrombohitra no hitanao ka to olona dia nitendray gala ka nanao hoe indreo misy olona eo amin'ny havoana ary indreo misy atokony hafa mandeha amin'ny lalana eo amin'ny hazo terebinta meonenima dia hoy zebola taminy aiza ny vavanao izay niteny hoe iza moa abimeleka no ho tompoitsika tsy ireo va no olona izay no hamavoinao mivoankehitriny ka miadia aminy dia nivoaka teo anolohan'ny mponina tao sekema gala ka niady tamin'ny abimeleka dia nanenjika azy abimeleka ary nandositra teo anolohany izy ka maro ny faty ny ampatrampatra hatreny anolohan'ny vavahady aza ary abimeleka nonona tany aroma ary zebola nandroaka ny gala sy ny rahalahiny mba tsy onona ny sekema itsony ary noho ny ampisininy dia nivoaka ho any an-tsaha ny olona ary nolazaina tamin'ny abimeleka izany dia naka ny vahoaka izy ka nizara azy ho telo toko ary nanositra tany an-tsaha dia nijery izy ka indreo ny olona nivoaka avy tao an-tanàna dia nitsangana hiady aminy izy ka namely azy ary abimeleka sy ny antokony izay teo aminy dia nirotraka nitsangana teo anoloan'ny vavadiny tanàna ary ny roa toko kosa nirotra namely ny vahoaka rehetra tany an-tsaha ka namono azy ary abimeleka namely ny tanàna nandritra izany andro izany dia nahafaka ny tanàna ka namono ny olona tao ary noravany ny tanàna sady nofafazany sira ary nony nandre izany ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao sekema dia niditra tao amin'ny efitrano fierena tao an-tranony birita andriamaniny izy ary nolazaina tamin'ny abimeleka fa tafangona tao amin'ny tilikambo tao sekema ny olona rehetra ary abimeleka sy ny vahoaka teo aminy dia niakatra tany an-tendrombohitra zalmona ary abimeleka nitondra famaky teny an-tanany dia nitsapa sampakazo ka nobetainy izany dia nolanjainy teny an-tsoriny ary hoy izy tamin'ny vahoaka teo aminy izay hitanareo ataoko dia mba manaova faingana toy izany koa ianareo koa samy nitsapa sampakazo avy ny vahoaka rehetra ka nanaraka ny abimeleka dia nametraka izany teo an-trano fiarovana ka nandoro azy tamin'ny afo raha mbola tao ny olona ka maty koa ny olona rehetra tao amin'ny tilikambo tao sekema na lehilahy na vehivavy tokony ho arivo no isany dia nandeha abimeleka naka ny tebeza ary nitoby tandrifi ny tebeza ka nahafaka azy fa nisy tilikambo mafy tao anatin'ny tanàna ka nandositra tao ny lehilahy rehetra sy ny vehivavy ary izay rehetra tao an-tanàna ka nihidy tao dia niakatra tao an-tampiny tilikambo izy ary abimeleka naka any amin'ny tilikambo ka namely azy dia nanatina ny varavaran'ny tilikambo izy handoro azy amin'ny afo fa nisy vehivavy anankiray nanjera vady fikisoam-bary tamin'nylohany abimeleka ka nahavaky ny karandohany dia nantsoiny abimeleka faingana ny zatovy mpitondra ny fiadiny ka hoy izy taminy tsy hoai ny sabatra ao ka vonoy aho mba tsy hanaovan'ny olona hoe vehivavy no nahafaty azy dia namely azy miboroka ilay zatovo ka maty izy ary rehefa hitany lehilahy amin'ny israely fa maty abimeleka dia samy lasa nandeha ho any amin'ny fonenany avy izy izany no namalian'andriamanitra ny ratsy nataony abimeleka izay fa nataony tamin'ny rainy tamin'ny aminoho ny rahalahin'ny fitopolo lahy ary ny ratsy rehetra nataony mponina tao sekema dia natsingerin'andriamanitra tamin'ny lohany avokoa ka dia niatra taminy ilay fanozonana nataony jôtama zanak'i jerobala